ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні у Києві відбудеться громадська акція на захист європейського вибору.
Він не був уповноважений робити з країною те, що він робить.
Чому стріляли у миколаївського журналіста Олександра Влащенка?
Дві основні версії, одна з яких – це замах на життя Олександра у зв'язку з його професійною діяльністю.
І про що пише свіжа українська преса?
Україна, намагаючись показати Європі кузькіну мать, підписала угоду про зону вільної торгівлі в межах СНД і закрила перед собою двері на захід.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні президент України Віктор Янукович розпочинає державний візит на Кубу, який триватиме до 23 жовтня. Раніше у планах глави української держави на 20 жовтня фігурували відвідини Брюсселя для остаточного узгодження деталей угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Напередодні Янукович висловив думку, що підписання угоди про асоціацію можна відтермінувати, якщо Євросоюз не готовий відобразити у документі перспективу членства України. Про це президент заявив у інтерв'ю першому національному телеканалу. Янукович виключає вплив інших чинників на це рішення. Справа Тимошенко, я переконаний у тому, що пройде час і все стане на свої місця. Якщо вона не винувата, суд ухвалить рішення, вважає Янукович. Перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв завершує робочий візит до Брюсселя. Клюєв сьогодні візьме участь у семінарі «Угода про асоціацію Україна-ЄС, торговельні аспекти і економічні питання». У Греції сьогодні очікують на нову хвилю протестів проти заходів жорсткої економії. Парламент має проголосувати за законопроект, що передбачає значне скорочення витрат бюджету. Без такого рішення Греція не отримає новий транш допомоги у розмірі близько 8 мільярдів євро від Євросоюзу та МВФ. У середу відбулися масові зіткнення демонстрантів і поліції. За даними влади, півсотні поліцейських поранені під час протестів, у яких взяли участь близько 100 тисяч людей. У місті Ван на сході Туреччини сьогодні відбудеться жалобна церемонія за загиблими внаслідок нападу курдських сепаратистів на південному сході країни. Жертвами нападу стали щонайменше 24 турецьких військових. Збройні сили Туреччини проводять операцію проти курдських сепаратистів на півночі Іраку. Відповідне розпорядження дав прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган, який через ці події скасував офіційний візит до Казахстану.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні біля Верховної Ради України відбуватиметься акція «Ми європейці». Її учасники хочуть висловити занепокоєння зовнішньополітичним курсом чинної української влади. Організатори заходу наголошують, що акція матиме позапартійний характер. Між тим, представники чинної влади запевняють, що курс на європейську інтеграцію залишається незмінним. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні у Маріїнському парку біля паркану, який оточує Верховну Раду, зберуться громадяни, невдоволені зміною у зовнішньополітичному курсі Віктора Януковича. Як відомо, замість Брюсселя, де мало йтися про підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, глава української держави летить на Кубу. Відтак, учасники акції хочуть нагадати президентові та іншим представникам української влади: ми європейці, розповідає один з ініціаторів та координаторів цього заходу, журналіст Євген Іхільзон.
Ми поважаємо, що це президент, його люди обрали, але головне, що він не був уповноважений робити з країною те, що він робить. Є дуже багато питань. Ми хочемо показати, що ми все ж таки хочемо жити з європейськими цінностями. Ми не хочемо відновлення Радянського Союзу під будь-якими гаслами.
Хоча заявку на проведення акції подала одна з політичних партій, проте, за словами організаторів, це зроблено з метою уникнути непорозумінь з правоохоронцями. Акція матиме суто громадянський і позапартійний характер, стверджує Євген Іхільзон.
Ми просто люди, ми хочемо показати, що робиться зараз з країною, нас трохи не влаштовує, точніше нас зовсім не влаштовує.
Криза у відносинах України з Євросоюзом настала після винесення обвинувального вироку лідерові опозиції, екс-прем'єру Юлії Тимошенко. Невдовзі голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов звинуватив Євросоюз в тискові на Україну. Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції, депутат регіонал Володимир Вечерко, запевняє, що українська влада зберігає курс на євроінтеграцію, тож для хвилювань немає підстав.
Політика уряду і президента якраз напрямку Євросоюзу. Я виїжджую, я працюю теж над цим питанням і напрямок Євросоюз.
Відзначимо також, що акція «Ми європейці» є одним з перших позапартійних громадських заходів, організованих насамперед за допомогою соціальних мереж інтернету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міліція Миколаєва перекваліфікувала статтю кримінальної справи, порушеної за фактом нападу на журналіста газети «Наше місто Миколаїв» Олександра Влащенка із грабежу у замах на вбивство. Зараз журналіст, якого було поранено у голову із вірогідно пневматичної зброї, перебуває у нейрохірургічному відділенні лікарні у стабільно важкому стані. Про можливі причини нападу на журналіста кореспондент Радіо Свобода Владислав Яцьків говорив із головним редактором газети «Наше місто Миколаїв» Іриною Чернишовою.
Що відомо про обставини замаху на Олександра Влащенка?
На жаль, сам Олександр, в нього, як кажуть лікарі, ретроградна амнезія, не пам'ятає не тільки цього моменту, як на нього було скоєно напад, але він взагалі не пам'ятає того вечора і навіть деякі фрагменти дня. Замах стався у ніч з неділі на понеділок. Він у цей день був у редакції, тому що він виконував одне з завдань. Він вийшов близько 23-ї з редакції, провів додому свою дівчину, яка також прийшла до нього, і направився додому. Додому він не дійшов. Зараз міліція оголосила, що шукає свідків. Будемо сподіватися, що хтось відгукнеться.
Якими журналістськими розслідуваннями займався Олександр Влащенко?
Він працював у кількох напрямах. Це слово комунальне господарство і на сесіях обласної ради. Наприклад, була з цього приводу публікація. Звернулися просто до нас мешканці із тим, що в них не дуже склалися стосунки з керівництвом ЖЕКу. І коли він почав усю цю тему досліджувати, з'ясувалося, що там все не так просто і там є корупційні схеми. Взагалі, як цей ЖЕК потрапив на це місце і як він взагалі виграв конкурс на обслуговування даної території.
Чи пов'язує міліція замах із професійною діяльністю журналіста?
Міліція розглядає зараз дві основні версії, одна з яких – це замах на життя Олександра у зв'язку з його професійною діяльністю. Ми ділилися нашими здогадками і надавали публікації Олександра для дослідження. І друга версія – це напад з метою пограбування. Але, як з'ясувалося, в Олександра справді забрали сумку, в якій був редакційний фотоапарат, диктофон та два його особисті мобільні телефони, але в кишені його куртки було приблизно 300 гривень. Тобто чомусь взяли речі, які ще треба продати, щоб заробити гроші, так? А справжні живі гроші, вони залишились у нього в кишені.
Зазначила Ірина Чернишова, головний редактор газети «Наше місто Миколаїв», на журналіста якої Олександра Влащенка було скоєно замах. І до інших тем. Чому Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі у межах СНД? Чи можна розглядати цю угоду як інструмент втягування України до Митного Союзу? І скільки хімії у продуктах, які споживають українці? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Україна, намагаючись показати Європі кузькіну мать, підписала угоду про зону вільної торгівлі в межах СНД і закрила перед собою двері на Захід. Так коментує останні домовленості керівництва країни газета «Україна молода». На думку експертів видання, підписана угода є більш політичним, ніж економічним кроком. Адже Росія, на думку політологів, не володіє такими розвиненими технологіями, як Захід, а існує завдяки експорту енергоресурсів. Стаття називається «Донецький розворот». Не менш категорично коментують тенденції щодо корекції геополітичного курсу України експерти газети «День». Вони вважають, що рішення підписати угоду про зону вільної торгівлі ухвалене поспіхом і належить до розряду ірраціональних. Адже жодне інтеграційне об'єднання на території СНД ще належним чином не почало працювати. Загалом же зону вільної торгівлі слід розглядати як інструмент тягування України до Митного Союзу, а отже фактично її переорієнтації з Європи на інші напрямки, наголошує газета. Натомість «Ізвістія» в Україні переконує, що Україні вигідна угода про зону вільної торгівлі, адже це надасть можливість Києву вирішити майбутні торговельні суперечки. В цьому числі «Ізвістія» лідер фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов стверджує, що Янукович не поїхав у Брюссель через технічні причини. До того ж, ця поїздка носила б суто формальний характер, а підписувати щось заради формальностей не в стилі керівництва країни, зауважує пан Єфремов. Стаття називається «Ми не підігруємо Європі». За рік українці з'їдають близько 3 кілограмів так званої хімії, стверджують вечірні вісті. Видання переконує, що нині знайти продукти, у виготовленні яких так чи інакше не використовуються шкідливі для організму людини речовини, майже нереально. Серед причин – відсутність в Україні законодавства, яке б регламентувало виробництво екологічно безпечних продуктів. Заголовок публікації – «Чи є життя без хімії?». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Криза у турецько-іранських відносинах. Зближення Тегерану і Анкари скінчилося.
Анкара і надалі є надійним партнером західних країн по НАТО, а стосунки з Іраном є другорядними.
Від раку молочної залози в Україні помирає третина пацієнток.
Потреби онкохворих в Україні фінансуються лише на 37-38%.
Всесвітньо відомий економіст Богдан Гаврилишин презентував нову книгу, яку присвятив молоді.
Країна потребує реформ, трансформації. Люди, які ще кілька років будуть при владі, хто б вони не були, не зможуть такої трансформації провести.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Рішення Туреччини дозволити встановлення на своїй території радару, який буде частиною протиракетної оборони НАТО, скінчив нетривке потепління у стосунках з Іраном. Тегеран вважає, що сусідня Туреччина допомагає міжнародній ізоляції країни. І докладніше про це у матеріалі нашої колеги Марії Щур.
Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї засудив дії турецького керівництва, а один із вищих керівників іранської армії заявив, що дії Анкари не залишаться без наслідків. Іранські аналітики з Франції Джамшид Асаді говорить, що для Ірану це дуже важлива подія, з якою він не може змиритися.
Іран почувається в ізоляції та небезпеці. Якщо почитати іранські газети, особливо консервативні, вони чітко критикують те, що відбувається.
Рішення Анкари приєднатися до системи протиракетної оборони НАТО, рушійною силою якої є Сполучені Штати, вважають дипломатичною перемогою Вашингтона. Воно засвідчує, що Анкара і надалі є надійним партнером західних країн по НАТО, а стосунки з Іраном є другорядними. Сумніви щодо лояльності Туреччини виникли після того, як правляча партія, що має ісламське коріння, проголосила політику нульових проблем із сусідами. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган навіть назвав президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада добрим другом Туреччини. Одночасно він критикував західні країни за їхню жорстку позицію щодо ядерної програми Ірану. Проте нині, на думку колишнього турецького дипломата Сінана Олгена, політика зближення зійшла на нівець. Він зауважує, що причина не стільки у тиску західних партнерів, скільки в суперечках між самими Туреччиною та Іраном.
Між Туреччиною та Іраном є внутрішні протиріччя. Це є наслідком історичного спадку, бо обидві країни претендують на лідерство в регіоні та намагаються взаємно зменшити вплив одне одного.
Але крім територіального суперництва, між ними існують і ідеологічні суперечки. Багато аналітиків вказують, що після арабської весни Туреччина позиціонує себе як приклад для наслідування для майбутніх світських демократій в регіоні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні в усьому світі відзначають День боротьби із раком молочної залози. Між тим, щороку в Україні такий діагноз ставлять 16 тисячам жінок. Більше 7 тисяч від цієї хвороби помирає. Чи забезпечує держава лікування раку грудей, дізнавалася наша кореспондентка Марічка Набока.
В Україні від раку виліковуються 65% жінок, які проходять лікування. За словами Ігоря Щепотіна, колишнього головного онколога МОЗ, директора Інституту раку, в Європі та США цей показник становить 90%. Хворобу на Заході у багатьох випадках діагностують на доклінічному етапі, говорить Ігор Щепотін.
30% пухлин жінок в західних країнах діагностуються на тому етапі, коли клінічно, тобто пальпаторно чи очами, пухлина ще не діагностується. У нас це кілька процентів, 1-2.
За підрахунками експертів, потреби онкохворих в Україні фінансуються лише на 37-38%. Тож оплата хіміотерапії, операцій з видалення пухлин лягає на плечі самих пацієнтів, говорить Лариса Лопата, президент Всеукраїнської громадської організації «Разом проти раку».
На сьогоднішній день у зв'язку з тяжким економічним становищем в медицині, звичайно, препаратів практично немає. Все це за рахунок хворих. Препарати нового покоління в основному іноземні. І один курс хіміотерапії може коштувати приблизно 20 тисяч гривень. А таких курсів потрібно і 5, і 6. А в цьому році тендери взагалі проводили пізно. Безкоштовних препаратів взагалі практично не було в лікарнях.
В Україні існує загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року. І тільки на закупівлю лікарняних засобів у цьому році виділено 175 мільйонів гривень. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Аніщенко. До того ж, проблема з закупівлями ліків, за його словами, фактично ліквідована.
Ми провели тендери. Ми вибирали препарати найефективніші і за дешевою ціною. Це нам дозволило зекономити 35 мільйонів гривень. Ось на ці 35 мільйонів ми додатково закуповуємо додаткові об'єми. У цьому році в нас буде більша частина пацієнтів забезпечена хіміотерапією.
Міністр охорони здоров'я пообіцяв, з наступного року усі медикаменти, закуплені за державний кошт, будуть маркуватися. Це, за його словами, дозволить викорінити вимагання в пацієнтів грошей за безкоштовні ліки. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Києві відомий науковець, один із ініціаторів проведення економічних форумів у Давосі, член Римського клубу Богдан Гаврилишин, презентував свою нову книжку. Презентація біографічної книги «Залишаюся українцем» збіглася із 85-річним ювілеєм автора. Тож представлену книжку Богдан Гаврилишин назвав звітом для сучасників і зверненням до української молоді. З подробицями наша кореспондентка Богдана Костюк.
Залишатись українцем у великому світі важко, але українці мають взяти відповідальність за свою державу, за її свободу, демократичний розвиток та процвітання. Це в першу чергу стосується молодого покоління українців. Про це, представляючи свою книжку-біографію, говорив автор, професор Богдан Гаврилишин.
Ця книжка є для нової генерації. Україна потребує реформ, трансформації. Люди, що тепер при владі, люди, які ще кілька років будуть при владі, хто б вони не були, не зможуть такої трансформації провести. Але люди десь від 18 чи 20 років до 30 років, це вже інакші люди, нові люди. Вони користуються сучасними методами праці.
Саме праця, заснована на глибоких знаннях та вмінні аналізувати ситуацію у світі, спричинила успіх Богдана Гаврилишина як визначного теоретика економіки у другій половині ХХ століття. Але львівський науковець Марія Зубрицька пропонує ширше дивитись на книгу Гаврилишина. Це не просто біографія успішної людини, Це історія ХХ століття, яку переповідає Гаврилишин. Для молодих українців книга Гаврилишина – це своєрідна інструкція досягнення успіху. Так, за словами співзасновника Європейського молодіжного парламенту України, політолога Василя Мирошниченка, Богдан Гаврилишин – громадянин Швейцарії. Не лише всесвітньо відомий економіст, це людина, яка працює з молоддю і для молоді, допомагає молодим українцям отримати нові знання та навички у кращих вузах світу. У розмові з Радіо Свобода Мирошниченко наголосив.
Це радше є приклад Богдана Дмитровича, тому що з того часу, як він повернувся до України в 89-му році, він працював із молоддю. Ми їздили в Європу, ми представляли Україну. Я, наприклад, навчався в Лондонській школі економіки. Богдан Дмитрович через два покоління, він віку мого діда, якому також нещодавно було 85 років, він давав цей поштовх.
Богдан Гаврилишин досі надає поштовх і фінансову підтримку молоді, власним прикладом демонструючи поєднання патріотизму, україноцентризму та відкритості до світових знань, як відзначив академік Микола Жулинський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз знову час новин, і слово має мій колега Антон Шульга.
Сьогодні президент України Віктор Янукович розпочинає державний візит на Кубу, який триватиме до 23 жовтня. Раніше у планах глави української держави на 20 жовтня фігурували відвідини Брюсселя для остаточного узгодження деталей угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Напередодні Янукович висловив думку, що підписання угоди про асоціацію можна відтермінувати, якщо Євросоюз не готовий відобразити у документі перспективу членства України. Сьогодні біля Верховної Ради відбудеться акція «Ми європейці», учасники якої хочуть висловити своє занепокоєння зовнішньополітичним курсом української влади. Говорить один із координаторів акції «Ми європейці» журналіст Євген Хельзон.
Ми вважаємо, що це президент, його люди обрали, але головне, що він не був уповноважений робити з країною те, що він робить. Є дуже багато питань. Ми хочемо показати, що ми все ж таки хочемо жити з європейськими цінностями. Ми не хочемо відновлення Радянського Союзу під будь-якими гаслами.
Розповів Радіо Свобода Євген Хельзон. У Греції сьогодні очікують на нову хвилю протестів проти заходів жорсткої економії. Парламент має проголосувати за законопроект, що передбачає значне скорочення витрат бюджету. Без такого рішення Греція не отримає нового траншу допомоги від ЄС та МВФ.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 20 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.